Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Duke vazhduar turneun ton në perëndim të Iranit, ne i drejtohemi provincës Lorestan dhe shkojmë drejt në qendrën e kësaj krahine, domethënë në qytetin e bukur të Khorramabadit. Khorramabadi është një nga qytetet më të rëndësishme dhe tërheqëse që duhet parë me patjetër kur viziton perëndimin e Iranit. Ai është vend i famshëm i ujëra, ai është vend i famshëm i ujvarave dhe burimeve të zhurmshme. Vendi kështjellave historike dhe fshatrave të veçantë me natyrë të virgjër dhe të gjelbër. Ky qytet i bukur, i cili është qendra e provincës Lorestan në Iran, ndodhet në luginën Basfa, pranë lumit Khorramabad. Khorramabadi është qytet antik që daton prej disa mijëra vitesh, i cili përmbledh shumë civilizime, duke përfshirë ato të Kasitës, Babilonasit, Sasanidët, Seljuksët dhe Kharezmashahin. Khorramabadi, si shtregon dhe emri i tij, është një nga qytetet më të gjelbra në Iran, me peizazhe të jashtëzakonshme natyrore dhe me një klim shumë të këndshme. Pavarësisht nëse doni apo jo ju natyrën, apo doni të shihni një vend historik, ky qytet është një vend për vizitorët me çdo shije. Kur hyjmë në qytet, shkuam në kalane Falakala Flak, lavdia dhe madhështia e së cilës mund të kuptohen nga lartësia e saj. Kalaja Falakala Flak është një simbol i qytetit të Khorramabadit, ose si që vënda si të quajnë, Khorramo, një kështjel që mund të shihni nga çdo cep i qytetit. Falakala Flak, që do të thot mbroja ushtarakëve, është një nga monumentet e periudhës Sasanide, dhe kjo ka kaluar qeveri të ndryshme. Kjo fortese, cila quhet gjithashtu Porta e Kullës, ose Fortesa Shapur, ndodhet në një kodër nga e cila mund të shohësh si Khorramabadin, ashtu edhe lumin në anën tjetër. Falakala Flak, dikur, ka qenë e përdorur nga mbretërit dhe ishte e përdorur kryesisht nga ushtria. Ka disa pjesë të ndryshme. Muzeu i saj antropologjik dhe arkeopologjik është një pjesë nga më spektakularet e kësaj kalaje. Pas Falakala Flak ne shkojmë në liqenin Kjo, i cili ndodhet në veri perëndim të Khorramabadit, dhe pas Falakala Flak, ai është atraksioni turistik më i vizituar dhe simboli i jetës së Khorramabadit. Liqeni Kjo, i vendosur në një park me të njëjtin emër, furnizohet nga burimet e maleve Kadife dhe burimet në fund të liqenit. Kjo në dialektin Lori do të thotë i errët dhe i mavjosur, dhe quhet Kell sepse prania e specieve bimore në fund të liqenit e bën që liqeni të bëhet blu, sidomos gjatë dimrit. Në pranverë dhe në fillim të verës, liqeni Kell është vend i shkëlqyeshëm për shëtitje me varg dhe sporte ujore dhe për tregjet që ofrojnë produktet e këtij qyteti. Pas liqenit Kell, ne shkojmë në pllajën Lorestan, e cila është një nga atraksionet turistike të Khorramabadit dhe është veçanërisht spektakolare gjatë natës. Aty nga lart mund të shohësh ndriçimin e dritave të shtëpive dhe autostradave dhe të gjesh qetësinë në heshtjen e natës. Duhet ta dini se kjo pllaj do të bëhet kompleksi më i madh argëtues në perëndim të Iranit dhe tek ajo do të vendoset observatori më i madh i qiellit Kaspian. Klima e këndshme dhe pemët e saj të gjata freskojnë shpirtin e njerëzit dhe i japin gjallëri atij. Në natën po e kalojmë në shtëpinë e njërit prej banorëve që ka përgatitur shtëpinë për mysafirët dhe udhëtarët në mënyrën dhe traditën e tij. Të nesërme në mëngjes shkojmë në ujvarën Noyan, siç njihet ndryshe edhe nga vendasit. Noyo. Kur mbërritëm pranë ujvarës, unë uhutova nga lartësia e saj dhe kur udhëzuesi na tha se ishte 95 metra e lartë, ndjeva se isha edhe më i hutuar, sepse ajo ujvar ishte shumë e gjatë dhe madhështore. Ujvara e Nojanit në pranverë mbushet plot me ujë që vjen nga burimet e rrjedhave të mësipërme. Por rreth kësaj ujvare ka shumë bimë medicinale. Ciceroni tregon se shumë ujvara ose porrenj rrjedhin nga malet e kësaj zone. Sipas këtij udhëzimi, ujvara tjetër që shkova të shoh është ujvara Great. Bukuria e Great është dhuratë nga pika më e gjelbër dhe më e bukur e Lorestanit. Një tjetër emri kësaj ujvare është Great Tuff, haft qashme, shtat burimet, një ujvar që është zhytur në një det lisi, murizi dhe pemësht të tjera, dhe lartësia e ti është 15 metra, e cila nuk është shumë lartë në krahasim më ujvare në jam. Jo a që gjatë sa të më hutoj dhe jo a që shkurtër sa të mos mundem të quaj atë ujvarë. Ujvarat e Horamabadit janë me të vërtetë të shumta dhe secila ka veçoritë veta vizuale. Unë ju rekomandoj që të vizitoni disa nga këto ujvara për të zbuluar bukuritë panjohura të Iranit. Në fundjavë, njerëzit nga Horamabadi shkojnë në shpatet e maleve Kadaif. Malet Kadaif, të njohur si Tang Shabi Khan, është një vargmal i lartë i vendosur në pjesën verilindore të Horamabadit. Shkëmbinjtë e malit janë të mbuluara me leshterik dhe me fillimin e sezonit të shirave, leshterikët e zinj dhe të djegur nga dielli në mal bëhen të gjelbra. Ekzistenca e një ujvare të bukur me të njëjtin emër si mali ka arritur popularitetin e kësaj zone në Horamabad. Parku ujor Shurab është një nga parqet natyrore përreth qytetit Horamabad, i cili po riorganizohet dhe zhvillohet. Ky park natyror ndodhet 25 kilometra nga rruga Horamabad për në Poldohtar dhe brënda ti ka rrugë të asfaltuar, pavione dëfryese dhe argëtimi. Parku ujor Shurab tërheq shumë turist çdo pranverë për shkak të lisave të dendur dhe klimës së butë. Duke lënë më njanë atraksionet natyrore të Horamabadit, një nga atraksionet arkitektonike të këtij qyteti është xhamia e madhe Horamabad, ndërtesa aktuale e xhamisë kryesisht është rinovuar. Salla qendrore ndodhet në mesin e 7 kolonave katërkëndëshe, mbi të cilën gjendet harku dhe kupola e xhamisë, që mpërngalloi vet është unik dhe spektakolar. Unë ju rekomandoj të gjithë atyre që janë të magjepsur pas bukurive të natyrës, ashtu si në të gjithë qytetet e bukura të Iranit, në listën e tyre turistike të planifikojnë një datë udhëtimi për në Horamabad. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.